Naším příštím tématem bude hypoglykémie. Hostem večerního radiožurnálu je totiž diabetoložka doktorka Jana Psotová. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Možná úplně pro jistotu, co je to diabetes?
Tak diabetes je onemocnění, které se skládá z heterogenních příčin. V zásadě rozlišujeme dva typy diabetes prvního typu, kdy pacienti si musí aplikovat inzulin, protože jsou na něm životně závislí. A potom diabetes druhého typu, kde jsou jiné příčiny, jako inzulinová rezistence a podobně, ale někdy i část těchto pacientů skončí na terapii inzulínem, protože mají tu chorobu třeba dlouho nebo mají neuspokojivé hodnoty krevního cukru.
Té nemoci se říká cukrovka. Kolika lidí u nás se to asi týká?
No, v současné době je to přes 1 000 000 lidí v naší republice a určitá část lidí určitě má už takzvaný prediabetes, to znamená, už nemají normální hladinu krevního cukru, ale ještě nesplňují kritéria cukrovky, anebo nedošli k lékaři a o tom onemocnění nevědí.
Jak důležité je včas diagnostikovat to onemocnění?
Určitě to je velmi důležité, protože cukrovka je neviditelná, ale způsobuje komplikace na malých i velkých cévách, na nervech a na životně důležitých orgánech. A pokud ji diagnostikujeme včas, můžeme těmto komplikacím zabránit.
Co je hypoglykémie?
Tak je to stav, kdy hladina krevního cukru v krvi klesne pod určitou hladinu. Konkrétně to bývá 3,9, aspoň se tak označuje, podle pramenů se liší 3,3 až 3,9. Je to stav, který většinou bývá pro organismus nepříjemný a projevuje se různými příznaky, které nemusí být příliš charakteristické jen pro tu hypoglykémii. Je to například třes, nervozita, zvýšení pulzu, opocení, bledost, ale můžou to být i poruchy vidění, poruchy řeči, poruchy koncentrace a podobně. Tu hladinu jednoduše zjistíme pomocí takzvaného glukometru. Když odebereme z bříška některého z prstů kapilární krev, během 6 vteřin víme tu hladinu a můžeme rozlišit, jestli se jedná o hypoglykémii nebo ne. Chtěla bych jenom zdůraznit, že tento stav může být podobný opilosti a často si mohou lidé toho jedince s hypoglykémií s tím opilým splést. Byla by to všem chyba.
Jak právě vnímají hypoglykémii pacienti, jak vlastně vysvětlují, proč mají obavy z hypoglykémie, tak třeba takto, ztratím nad sebou kontrolu, nevím, co se se mnou děje, nedokážu se soustředit při učení, bojím se hypa u zkoušek, lidé si mohou myslet, že simuluji a nepomohou mi, mám obavy, že budu odvezena do nemocnice. Těch strachů je spousta, možná se k některým ještě vrátíme. Vy jste se toho dotkla v tom úvodním vstupu, jak působí pacient, který má, nebo ho zasáhne ta hypoglykemie, na venek.
Tak musíme rozlišit, jestli se jedná o takzvanou lehkou hypoglykémii, kdy pacient je schopen si pomoct sám, anebo těžkou hypoglykémii, kdy už vyžaduje pomoc druhé osoby. Pokud se jedná o lehkou hypoglykémii a pacient si je schopen pomoct sám, měl by vědět, jak ta první pomoc vypadá. A měl by na to být připraven, i když se mu to předtím třeba nikdy nestalo. Můžeme se pak vrátit k těm příčinám. Ano. Ta první pomoc spočívá v tom, že si vezme nějaký sladký nápoj nebo si vezme hroznový cukr, který je ve formě buď to nějakého gelu nebo jako tabletky nebo jako bonbonky. Je to dostupné jak v supermarketech, tak v lékárnách. Pak je dobré si vzít nějakou svačinku malou, třeba celozrnnou housku se šunkou nebo se sýrem. A nepřehnat to s tím množstvím těch cukrů. Mělo by se to pohybovat mezi 10 až 20 gramy a zkontrolovat si tu hladinu a podle toho dál buď dorovnat tu hladinu, nebo už to nechat být. Určitě každá hypoglykémie má svoji příčinu a je potřeba po ní pátrat, aby se tomu mohlo v příštích chvílích nebo v budoucnosti zamezit.
K tomu se dostaneme, ale vy jste mi trošku utekla v té otázce. Já jsem spíš měl na mysli to, co vy jste sama řekla, že někdy ten člověk může působit třeba jako opilý. Jak já jako neskušený kolemjdoucí rozeznám, že ten člověk není pod vlivem alkoholu a naopak má ten hypoglykemický, dá se říkat, záchvat?
No, může to být, záleží na tom, o jakou tíži ta hypoglykemie se jedná.
Tak když je to těžká hypoglykemie?
Když je to těžká hypoglykemie, tak určitě ten pacient se může dostat do bezvědomí a tam bych neváhala zavolat 155, tam by bylo asi nevhodné, abyste mu dával nějaký sladký nápoj, protože by ho mohl vdechnout a spíš byste mu uškodil. Asi by měl mít u sebe, každý pacient by měl mít tedy u sebe nějaký diabetologický průkaz a pokud ještě s vámi komunikuje, tak se ho na to zeptat. Jinak pacientům s diabetes prvního typu většina lékařů, já tedy určitě předepisuju takzvaný glukagon, což je kontraregulační hormon, který je možný podat v jednorázové injekci, vždycky jim předepisuju nejméně dva, aby měli jeden doma, jeden zaměstnání. Je dobré, aby někdo z blízkých o tom věděl a uměl to aplikovat.
Ten náhlý pokles cukru v krvi může potkat samozřejmě i zdravý organismus. Jak se ten s tím vypořádává?
No, zdravý organismus nemá poruchu těch kontraregulačních mechanismů, takže se s tím vyrovná většinou dobře, bez nějakých následků. U toho diabetika je ta porucha a utíká nad nebo pod tu hladinu toho krevního cukru. Ta normální hladina se pohybuje asi od 4 mmol do 7,5. A je potřeba určitě na to být připraven, určitě se měřit a konzultovat to se svým diabetologem.
A kdy, v jakém případě může nastat dokonce třeba smrt pod, nebo kvůli hypoglykemii?
No, když ten pacient je v bezvědomí a vlastně nedostane se mu pomoci jiné osoby, tak může zemřít.
Jak se těm stavům dá předcházet?
Tak těm stavům se dá předcházet tak, že dneska je velká možnost od konce loňského roku, aby se ty pacienti vlastně nepřetržitě takzvaně kontinuálně monitorovali. Je potřeba se dohodnout o tom s lékařem a vlastně oni si můžou kdykoliv zkontrolovat tu hladinu toho krevního cukru. Je to teda určeno pro pacient, teda ze zdravotního pojištění je to určeno pouze pro pacienty prvního typu. Ale jinak všichni pacienti mohou mít glukometr a mohou si kdykoliv překontrolovat tu hladinu krevního cukru. Pak je potřeba aktivně spolupracovat s tím lékařem specialistou, většinou diabetologem, a dodržovat ty pokyny, které dostanou. To znamená mít nějakou racionální stravu, nějakou pravidelnou fyzickou aktivitu a dodržovat i tu terapii. A pokud to chtějí konzultovat s tím lékařem, tak určitě mu o tom říct, protože lékař se to nedozví. Oni to často někdy pacienti nechtějí sdělit, protože se stydí, mají pocit, že selhali, takže někdy ten diabetolog se o tom vlastně vůbec nedoví.
O hypoglykemii mluvíme s diabetoložkou doktorkou Janou Ksatovou. Co jí způsobuje?
Tak nejčastější příčiny hypoglykemie jsou vynechání pravidelného jídla, přechod na nějaké razantní dietní režimy, třeba vegetariánskou nebo veganskou stravu. Pak je to nadměrná fyzická aktivita, která nebyla uspůsobena dávka inzulínu nebo příjem stravy. A pak to může být samozřejmě ten alkohol, který snižuje obecně hypoglykemii u všech jedinců, a nebo to může být kombinace fyzické aktivity plus třeba toho alkoholu, nějaký večírek s protrahovaným pítím alkoholu.
No tak když poslouchám ten váš výčet, tak už chápu, že vaši pacienti se k tomu neradě přiznávají, protože většinou si to přivodili sami.
Většinou ano.
No, proč je to vlastně důležité o tom takto mluvit? Ptám se, co vlastně dlouhodobé přehlížení hypoglykemie může způsobit, nebo čemu mohou být příčinou?
Ty hypoglykemie mají akutní následky, to jsou ty krátkodobé, o kterých jsme již mluvili, a pak jsou to dlouhodobé, kdy ty hypoglykemie, zejména které se trvají třeba hodiny a pacient o nich neví, to je například v noci, tak mohou poškodit srdečně cévní systém, například infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu a potom centrální nervový systém a nervový systém obecně od drobných poruch osobnosti, poruch chování až po těžké změny osobnosti, agresivitu a změny chování toho pacienta.
A ono to jde fyzicky jakoby přehlížet nebo ignorovat ty hypoglykemie?
No
to
tak dneska jako většina pacientů má ten glukometr a my vyžadujeme, aby na ty kontroly nosili, což ne vždycky se děje. A my si můžeme vlastně pomocí počítače zjistit, kolikrát se měřili, jaké byly ty hodnoty, jaký byl průměrný cukr, kolikrát měli hypoglykemii, jak dlouho trvali. A pak ještě máme možnost toho kontinuálního monitoringu profesionálního, který aplikujeme tomu pacientovi, pak ho společně vyhodnocujeme. Pacient by měl zaznamenat jídlo, aktivitu a podobně, nebo nějaké stresové situace a na základě toho můžeme upravit flexibilitu tu dávku toho inzulínu.
Vy jste mluvila o tom, že jsou teď nové inzulinové preparáty, ale čím to, že ty starší generace inzulinových preparátů vlastně riziko hypoglykemii zvyšoval?
A dneska jsou takzvané inzulinová analoga druhé generace, které buď to působí velmi krátkodobě, to znamená, že umožňují ten flexibilní způsob života, to znamená, že pacient si je může píchnout bezprostředně před jídlem, či už může využívat třeba v restauraci nebo i těsně po tom jídle a pak i ultradlouze působící inzulinová analoga druhé generace, které zase přetrvávají delší dobu než 24 hodin a tyto preparáty mají snížené riziko té hypoglykémie.
Existuje nějaká prevence?
Prevence určitě. Přijít na to, proč byla ta příčina, naučit se zžít s tou cukrovkou, naučit se upravovat správně tu léčbu, eventuálně stravu, eventuálně pohyb a pokud to pacient většinou nezvládne sám, tak je dobré to rozebrat tím lékařem a pak je dobré využít toho monitorování toho krevního cukru, které teď můžeme mít nepřetržitě, takže nám zaznamená i hodnoty v noci a potom ten trend se ubírá tak, že pacienti mohou být léčeni inzulínovými pumpami a budoucnost jistě bude v tom, že ta inzulinová pumpa bude umět i snímat tu kontinuální hladinu krevního cukru a v případě nízké hladiny nebo trendu nízké hladiny zastavit vlastně ten inzulin.
To myslím je u toho diabetu prvního typu.
Ano, ano, ano.
A je to tak, že vlastně už průběžně si ta pumpa monitoruje to tělo a tomu přizpůsobuje vlastně, hodně lidsky řečeno.
Teď ty modernější systémy se k tomu ubírají. Mm-hmm.
Já myslím, že už to tak funguje.
Některé už jsou. Ano.
Ono to má, když se bavíme o té hypoglykemii, vlastně i vliv na psychické zdraví, protože už jenom to, že člověk se třeba obává, že přijde atak, tak to znamená vlastně permanentní stres.
Ta hypoglykemie postihuje toho jedince vlastně na úrovni fyzické, psychické i sociální, protože může dojít i k tomu, pokud se ty hypoglykemie vyskytují často a trvají dlouho, mnoho let, tak ten pacient může mít takzvaný syndrom nerozpoznané hypoglykémie a on vlastně pak vůbec nepozná, že se jedná o tu hypoglykémii, nerozezná ji. No a vlastně k tomu poškození pak samozřejmě dochází následkem toho.
Vy jste řekla v úvodu, že u nás asi skoro milion diabetiků. Kolika z nich se týkají třeba ty opakované hypoglykémie?
Tak většinou diabetik zažije hypoglykémie často. U diabetiků prvního typu jsou dovolený třikrát za týden vlastně v rámci terapie.
Takže každý to zažije?
No nemusí to zažít každý, ale každý je tím jistě ohrožen.
Tak tady praktický průvodce cukrovkou. Autorkou je Jana Psetová, že dnešní host je diabetoložka. Paní doktorko, asi bychom měli připomenout, že diabetes, jste o tom mluvila, prvního, druhého typu, ten první, když to řeknu hodně zjednodušeně, tak ten je nezasloužený, to je asi kombinace různých důvodů, mimo jiné genetických, ale u toho druhého typu si za to často můžeme sami. Je to tak?
Ano, ano. A tam záleží na prevenci.
Tak, a na to se chci ptát.
Samozřejmě genetiku neovlivníme, ale můžeme ovlivnit preventivně faktory, které způsobují cukrovku. To znamená pravidelně se hýbat, nepřejídat se, mít pestrou stravu, různorodou, dalo by se říct pravidelně, i když muži většinou dávají přednost třem porcím za den, dámy zase menší porce častěji, což není vůbec špatně. Potom samozřejmě se musí do toho energetického denního příjmu započítat i sladké pití nebo sladké limonády a alkohol, který je taky energetický, zejména bych zdůraznila pivo, které obsahuje přibližně 15 kostek cukru, jedno velké pivo, takže na to také pozor. Potom pravidelný pohyb samozřejmě hraje velkou úlohu. Nemusí to být žádné posilování ve fitku, stačí chůze obyčejná. Na to nic nepotřebujeme než dobré boty. Vlastně se dá chodit kdekoliv. Potom samozřejmě kouření, to je taky špatný faktor, který postihuje potom cévy a projevuje se v pozdějším věku. Vidím to často u pacientů. No a to by bylo asi tak všechno.
No a o tom, takhle, ještě se chci zeptat, jestli ve chvíli, kdy třeba už člověk má nějaké první příznaky toho, že se zvyšuje třeba ten cukr v krvi, v jaké fázi se to dá ještě odvrátit, aby člověk neonemocnil cukrovkou? Je to možné?
Tak určitě ano, vhodná redukce váhy s lékařem nebo s nějakým nutričním terapeutem nebo s nějakým specializovaným pracovištěm a všechny ty faktory, které jsem jmenovala. Samozřejmě ještě bych zdůraznila, to jsem zapomněla, že je potřeba chodit na preventivní prohlídky, kde každé dva roky by měla být zkontrolovaná hladina krevního cukru a pokud by chtěl pacient si to zkontrolovat sám, je to vyšetření, které si myslím, že bude tak maximálně do 150 korun a může si to na žádost nechat udělat pacient sám.
Hostem večerního radiožurnálu je dnes diabetoložka doktorka Jana Psotová, která je kromě jiného autorkou praktického průvodce cukrovkou. No kdyby jednoho, už vlastně tří, protože ten třetí má vít. To znamená, že se vlastně ten váš obor tak rychle mění, že máte stále o čem psát?
Ano, ano, ty knihy vznikly neplánovaně vlastně, kdy já jsem psala pro určitý internetový server, protože na internetu je spousta sice informací, ale mnoho z nich není správných. Takže jsem psala pro internetový server, který byl určený pacientům a potom jsem se potkala s nakladatelem, kterého znám ještě z první lékařské fakulty a vznikl ten nápad, že by se to mohlo vydat, protože cukrovkou druhé typu často trpí starší pacienti, kteří internet neovládají a chtěli by to mít v písemné podobě. Tak vznikl praktický průvodce 1. Potom pacienti mi vyčítali, že určité kapitoly v tom prvním průvodci chybí, například poruchy sexuální a poruchy psychické a těhotenská cukrovka a podrobněji o komplikacích, takže vznikl praktický průvodce 2 a protože jak léčba, tak ty technologie se velice rychle vyvíjejí dopředu, tak teď je v plánu, že ke konci roku nebo na začátku příštího roku vyjde praktický průvodce 3.
Vy máte dar, že v těch knihách umíte mluvit takovou tou běžnou řečí, nikoli lékařštinou. Takže je to srozumitelné i pro laiky samozřejmě, ale jakým způsobem tedy toho nemocného provádíte, když je to průvodce tou nemocí?
Ty knihy mají různé kapitoly, jsou rozstříděné vždycky do 4 takových sekcí, které se zabývají jednotlivými, jak chorobou, jak vzniká, nebo jaké jsou příčiny, když to zcela nevíme. To vysvětlení, protože mám pocit, když pacientovi vysvětlím, jak ta choroba vlastně vzniká a proč je taková, jaká je, protože cukrovku pacient, pokud ji jednou má diagnostikovanou, tak už jí má na celý život a to nebezpečí té choroby je v tom, že právě ona není vidět, takže pokud má pacient žlučníkový záchvat, tak pak si dá velký pozor na to, co konzumuje, ale pokud má cukrovku, tak ona z začátku nemusí bolet, bolí až ty komplikace, není vlastně vidět, takže pacient to může často podcenit. je těžké toho pacienta motivovat po celou dobu té choroby, protože pokud chcem zabránit těm komplikacím, které jsou buď takzvaně mikrovaskulární, to znamená na drobných cévečkách, tak makrovaskulární, to znamená na těch velkých cévách, tak samozřejmě je potřeba s tím pacientem spolupracovat a motivovat ho. To se daří velice dobře, často prvního půl roku, roku, ale po 20 letech je to velmi obtížné.
Ale asi je dobře zdůraznit, že byť, jak jste řekla, tak ve chvíli, kdy je diagnostikovaná cukrovka nebo diabetes, tak už je to nastálo, je to chronické onemocnění, které se vlastně nedá léčit. Když tady třeba vidím zrovna titulek Skoncujte s cukrovkou, vědecky to je ověřená metoda pro prevenci a úplné vyléčení. To asi úplně vyléčit nelze.
No, vyléčit se ta choroba nedá v současné době, ale léčit se určitě dá. A dobře kompenzovaný pacient, to znamená, který má normalizované té hladiny, tak vlastně se ani nemusí poznat, že tu cukrovku má. A dneska jsou ty moderní preparáty, jak z řady inzulinové, o kterých jsem již hovořila, tak i ve formě tabletové.
Co vegetariánská strava v léčbě diabetu, jak se díváte na ty nejrůznější metody, jak alespoň umenšit tu cukrovku?
Já pacientu nezakazuji žádné diety, já jim vlastně nezakazuji nic, já jim pouze doporučuji. Pokud mu ta vegetariánská strava dělá dobře a cítí se lépe, tak proč ne? Je potřeba tomu pak uspůsobit adekvátně tu léčbu. A já u svých pacientů standardně jednou za rok dělám kompletní vyšetření laboratorní, tak mohu nabrat i hladiny minerálů nebo prvků, které by mohly chybět při vegetariánské nebo veganské dietě. Zkontrolujeme to, pokud je to v pořádku, tak proti tomu nic nenamítám.
Těch civilizačních strašáků je spousta. Zase jsem viděl titulek Alzheimer rovná se cukrovka. Je to velká zkratka?
No, je to vlastně možnost, jak to, ale zatím se to úplně přesně neví. Určité je, že prostě ty rozptýlení glykemii ve smyslu mínus, to znamená hypoglykemie i hyper, to znamená nahoru, samozřejmě poškozují celý organismus.
S diabetoložkou doktorkou Janou Psatovou si povídáme zejména o hypoglykemii. Ještě jsme nemluvili o takzvané noční hypoglykemii. Co to je?
Noční hypoglykemie je většinou pacientem nerozpoznaná a probíhá v noci a může, nebo i často je, v trvání třeba i několika hodin, může toho pacienta poškozovat, takže bych apelovala na to, aby ty pacienti využili ty možnosti, že v České republice je možnost toho nepřetržitého monitorování toho krevního cukru.
Já tady ještě ocituju některé ty obavy pacientů s hypoglykemie. Vždy skončím na několik dní v nemocnici na kapačkách a naposledy jsem byla 3 dny v komatu, ze kterého jsem se málem neprobrala. Další, bojím se, že se z toho nedostanu, další nebudu moci fungovat, následující celý den budu KO. Tak je vidět, že to opravdu není nic legračního, že jsou to vážné příznaky nebo důsledky diabetu, ale právě třeba u těch nočních hypoglykemických ataků. Vlastně potom následuje to období, kdy třeba ten pacient ani není schopen jít do práce.
Určitě ano. Je to nepříjemné a pacienti to často i zapírají z důvodu toho, že se bojí, aby třeba nepřišli o řidičský průkaz, nebo když se máme vyjadřovat k tomu, jestli pacient může pracovat na směnný provoz nebo s nějakými přístroji, tak proto nám to třeba i nechtějí sdělit, což na jednu stranu chápu. Na druhou stranu zase je dobré mít důvěrný vztah s tím diabetologem, rozebrat ty důvody a jistě upravit nebo změnit tu léčbu, když jsou dneska k dispozici moderní inzulinová analoga a tabletová forma.
Proč jsme vlastně nemluvili o hyperglykemii? Vy jste se o ní jenom letmo zmínila, ona není tak nebezpečná?
Hyperglykemie je také nebezpečná, zejména co se týká těch komplikací, ale vlastně v malém procentu nebo v menším procentu ohrožuje pacienta takzvaným hyperglykemickým komatem. Pacienti často manipulují třeba s tím inzulínem nebo ho neaplikují ve správnou dobu, takže určitě je potřeba se na toto zaměřit a samozřejmě měřit se, nosit glukometry k lékaři a rozebírat ty příčiny těch hypoglykémií. Často se jim dá velmi lehce zabránit.
Milion diabetiků u nás, to jsou čísla, o kterých jsme mluvili na začátku. U toho diabetu druhého typu, jakého věku se to obvykle týká? Je to problém starších lidí, anebo to postupuje to onemocnění i do nižších věkových skupin?
Když jsem začínala praxi, tak jsem měla pacienty ve věkových kategoriích 60+. Dneska není výjimkou, že přijde pacient již 30-letý a mohou už mít i diabetes druhého typu děti, bohužel, protože je to dané nezdravým životním stylem a vlastně návyky v té rodině. Takže asi je potřeba k tomu vést pořád ty jedince, apelovat na zdravou nebo jako racionální, já říkám racionální strava, která by měla být podle mého názoru prostě různorodá, pestrá, se zastoupením všech složek.
Mluvila jste o tom pohybu, ten je asi velmi důležitý. Teď se mluví často o tom, že když asi to není tak dramatické, ale že děti se moc nehýbou, což asi je jedna z příčin toho, o čem jste mluvila, ale jak na to jít zrozumím? Vy jste říkala, někdy stačí jenom obout boty a vyrazit na procházku. A stačí to?
Tak určitě ano, pokud je to pravidelně, tak dneska jsou i aplikace, které mohou sledovat, jako dříve se razilo 10 000 kroků, dneska se doporučuje aspoň těch 6 000 kroků za den udělat pravidelně, tak určitě já bych s tím souhlasila a každý musí najít tu svoji motivaci, proč to udělat. Dneska se také už jasně ví jednoznačně z různých klinických studií a medicínek založených na důkazech, že může být i ten pacient s nadváhou nebo i lehce obézní a pokud se hýbe, tak je to pro něj prospěšnější, než když je velmi hubený a nehýbe se. A takové ty diety, které rychle vedou ke zhubnutí, teď moderní ketogenní a jiné diety, já nejsem jejich zastáncem, protože ten pacient, pokud přestane tu dietu nebo tu stravu dodržovat, velmi rychle nabere tu svoji váhu zpátky a často ještě přibere.
Jde o to tady naladit se tak, aby člověk to mohl dodržovat vlastně po zbytek života.
A měl by dělat pohyb, já vždycky říkám svým pacientům, že by měli dělat pohyb, který je pro ně příjemný, ne jako z donucení.
Netrápit se,
aby z toho měl jako příjemné zážitky, může to být kolo, může to být chůze, může to být plavání, to, co mu je příjemné.
Jedna posluchačka nám napsala, ještě půl hodiny budu poslouchat váš rozhovor a jsem si jistá, že mám cukrovku taky. Ve kterém okamžiku by člověk měl zamířit za odborníkem, za lékařem, kdy vlastně mohou být nějaké náznaky, že není něco v pořádku, že je podezření, že třeba může být cukrovka?
Ona, ta diagnostika cukrovky druhého typu je velice obtížná, protože někdo nemusí mít klinické příznaky žádné. Takže vlastně se často najde ta choroba náhodně, třeba že někdo z příbuzných nebo známých změří toho člověka glukometrem, zjistí, že má vysokou hladinu a pošle ho prostě k lékaři. No určitě by měl chodit každý na preventivní kontroly, kde se tato hladina kontroluje, nebo jak už jsem říkala, pokud si není jistý, může se nechat změřit na vlastní úhradu, která bych řekla, že je tak do těch 150 korun.
Protože, jak říkáte, tak cukrovka není vidět a nebolí.
A jinak ty příznaky, tak někdo může mít příznaky, ono taky záleží na tom, jak rychle to se ta choroba objeví, protože pokud je to pozvolna, tak ten pacient si toho nemusí všimnout. Ale jinak ty příznaky bývají, že více močí, více pije, může být unavenější, což je takový necharakteristický, může i hubnout, aniž by proto cokoliv dělal, což je často pro pacienty velice příjemné, a může mít rozmazané vidění, může mít nějaké infekty, často mě pošle urolog nebo gynekolog, že se objeví nějaké infekce, protože ten cukr chutná nejenom nám, ale i různým mikrobům a jiným patogenům.
Čili v takovém okamžiku je potřeba vyhledat odborníka. Naším hostem byla diabetoložka doktorka Jana Psotová. Já vám moc děkuju a přeju, ať se daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký večer.